SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราพาคุณผู้ฟังทุกคนไปทำความรู้จักกับเดือนรอมฎอนเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมทั่วโลกเป็นเดือนที่ชาวมุสลิมที่บรรลุนิติภาวะทุกคนจำเป็นต้องถือศีลอดงดการกินการดื่มทุกชนิดแม้แต่น้ำสักหยดก็ทำไม่ได้ในพอดคาสต์ตอนนี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับผมวาริศหนูช่วยผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกกันต่อว่าชีวิตในช่วงกลางวันที่พวกเขาต้องถือศีลอดไม่กินไม่ดื่มชาวมุสลิมมีวิธีการปรับตัวเตรียมความพร้อมร่างกายอย่างไรให้ยังสามารถทำงานและมีกิจวัตรปกติในแต่ละวันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยมุสลิมในออสเตรเลียที่อาจเผชิญกับความท้าทายที่มากกว่าเดิมการถือศีลอดของชาวมุสลิมนั้นจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่แสงแรกของวันยาวไปจนถึงแสงสุดท้ายเมื่อพระอาทิตย์ตกดินพื้นที่ออสเตรเลียในแต่ละรัฐมีระยะเวลาในการถือศีลอดที่แตกต่างกันหากคุณอยู่ในวิกตอเรียช่วงการถือศีลอดอาจจะยาวนานถึง14ชั่วโมงทว่าหากอยู่ในพื้นที่อย่างควีนส์แลนด์ที่มีระยะเวลาน้อยกว่าและใกล้เคียงกับไทยแพทคุณแม่ลูกหนึ่งเธอเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเมื่อราว10ปีก่อนจากความศรัทธาเธอเล่าว่าตั้งแต่ตัดสินใจเข้ารับอิสลามการถือศีลอดของเธอในช่วงปีแรกไม่ได้ยากกว่าที่เธอคิดไว
้ช่วงปีแรกๆเนี่ยไม่ค่อยยากมากเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นคือลูกยังเล็กก็เลยแบบเป็นซิงเกิลมัมแบบว่าโอเคยังไม่ต้องทำงานแบบหนักมากในเรื่องของการจัดบริหารเวลาเพื่อที่จะสามารถทำทั้งสองอย่างได้อย่างพร้อมๆกันเนี่ยก็คืออย่างเช่นตอนเช้าเราก็ต้องตั้งเวลาตื่นมาทานอาหารมื้อเช้าก่อนรุ่งสางซึ่งเราเรียกว่าซูโฮนะคะพอเรารู้ตัวว่าเราจะต้องใช้พลังงานค่อนข้างมากในการที่จะทำงานเป็นเชฟในการปรุงอาหารควบคุมการผลิตควบคุมดูแลอาสาสมัครที่ทำงานเนี่ยเราก็ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเราจะต้องมีศักยภาพเท่าที่ความสามารถเราจะทำได้นะคะในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะต้องให้ร่างกายเนี่ยได้คุ้นเคยกับระบบใหม่ก่อนและอีกอย่างนึงก็คือเราอย่าแบบพยายามอย่าไปทำงานหักโหมมากแล้วก็ขอให้แบบเราอาจจะแบบขอเปลี่ยนปรับเปลี่ยนหน้าที่บทบาทกับเพื่อนร่วมงานนะคะหลีกเลี่ยงที่จะต้องอยู่กับการทำอาหารหรือทำอะไรที่มันร้อนๆอยู่ตลอดเวลาเราไปทำหน้าที่อื่นแทนได้ค่ะแล้วก็คือเพื่อนร่วมงานจะเข้าใจอะค่ะแล้วก็อย่างช่วงพักเบรกเนี้ยค่ะหลังจากเราละหมาดเสร็จแล้วเราก็ขอไปงีบไปหลับเพื่อที่เราจะเติมพลังสักหน่อยก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมันร้อนมากจริงๆเราก็สามารถล้างหน้าล้างตาบ้วนปากได้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการแบบปรับตัวในช่วงที่เราถือศีลอดในขณะที่เราทำงานไปด้วยอะค่ะ
ฮิมเองก็เป็นอีกคนที่มองว่าการถือศีลอดนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน
ก็แรกๆถามว่าลำบากไหมก็ลำบากอะค่ะเพราะว่าเราย้ายมาจากครอบครัวนะอยู่กรุงเทพนะใช่ไหมคะแล้วก็ย้ายมาซึ่งเรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองใช่ไหมคะการช่วงเดือนบวชก็ค่อนข้างที่จะเหงาหน่อยนะคะก็จัดการเวลาเราจัดการตัวเองก็เราก็เตรียมอาหารเช้าอาหารที่ซาโฮไวแล้วก็ทานคนเดียว แล้วช่วงที่แก้บวชอะค่ะก็บางวันก็ไปแก้บวชที่มัสยิดในเมืองอะค่ะ
ครับแล้วตอนนี้คุณหินทำงานอะไรอยู่นะครับ
ตอนนี้ก็เป็นคุณแม่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านนะคะลูกสองคนนะคะสองคนแล้วก็ช่วงรอมฎอนก็มีเหมือนแบบพวกคนที่เป็น different background อ่ะเป็นพวกคนอาหรับคนอะไรเขาชอบสปริงโรลกับคาริพัฟเราก็ทำสปริงโรลกับคาริพัฟเพื่อที่จะขายเขาอะค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นแบบฮอบบี้เล็กๆช่วงเดือนรอมฎอนนะคะ
ครับผมก็คือขายที่บ้านเลยไม่ได้
ใช่ค่ะเป็นโฮมเมดค่ะทำกับลูกๆแล้วก็ทำขายที่บ้าน
ครับการเป็นแม่กับช่วงถือศีลอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นมุมมองของมุสลิมเองคือมุสลิมก็จะรู้สึกว่าก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าคนทั่วไปอาจจะมองว่าเอ้ยแล้วแบบนี้ไม่เหนื่อยหรอหรือว่ามีการวิธีการจัดการตัวเองยังไงให้สามารถอยู่ถือศีลระยะเวลายาวนานแล้วก็ทำงานเลี้ยงลูกหรือว่าทำนู่นทำนี่ไปด้วยอะไรเงี้ยอยากให้ช่วยอธิบายตรงนี้ให้ต่างศาสนิกเห็นภาพว่าอ๋อมันทำได้มันมีวิธีการกระบวนการเตรียมความพร้อมตัวเองยังไง
มันไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคอยู่แล้วก็คือการเตรียมตัวก็คือตื่นมาตอนเช้าอ่ะเราก็จะทำอาหารสะโฮหรือว่าทานอาหารถือศีลอดร่วมกันใช่ไหมคะเราก็ตื่นขึ้นมาก่อนเวลาประมาณชั่วโมงนึงหรือชั่วโมงครึ่งเราก็เตรียมอาหารให้ลูกๆให้สามีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ค่อยๆปลุกลูกอะค่ะบอกว่าตื่นขึ้นมาทานข้าวด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ตื่นขึ้นมาพอหลังจากนั้นปุ๊บเขาทานอาหารไรเสร็จปุ๊บเราก็เตรียมตัวละหมาดซุบโฮหรือละหมาดเช้าด้วยกันแล้วก็ให้เขาได้แบบกลับไปนอนนิดนึงเขาบอกว่ามามีขอนอนหน่อยเราก็จะให้เขาไปได้พักผ่อนนิดนึงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปส่งเขาที่โรงเรียนพอส่งที่โรงเรียนปุ๊บเรากลับมาแล้วก็มาเตรียมอาหารเตรียมของที่เราจะแบบตามออเดอร์ที่เขาสั่งแล้วก็โฮมเมดที่เขาสั่งค่ะแล้วก็กลับมาทำหลังจากนั้นเราก็ทำกับข้าวเตรียม อาหารเย็นสำหรับละศีลอดด้วยกันนะคะที่เราหลังจากถือบวชหลังจาก13-14 ชั่วโมงที่เราถือบวชแล้วก็จะมานั่งทานข้าวเป็นครอบครัวด้วยกันนะคะเราว่าทุกอย่างอ่ะถ้าเราตั้งใจแล้วเราก็ขอพรจากพระเจ้าอ่ะทุกอย่างมันสมูทมากมันเป็นไปได้ค่ะอันเนี้ยที่เราจากประสบการณ์เรานะคะ
เช่นเดียวกับมูซาเขาคือชายไทยอีกคนที่เข้ารับอิสลามในออสเตรเลียและเริ่มปฏิบัติตามหลักธรรมอย่างเคร่งครัดเขาเล่าถึงความท้าทายในการทำงานเป็นเชฟในช่วงระหว่างการถือศีลอดกับบททดสอบที่เขานิยามว่าเป็นบททดสอบจากพระผู้เป็นเจ้า
ปีแรกถามว่าหนักไหมคือพอเข้าใจว่าอิสลามคืออะไรอิสลามคือสิ่งที่ง่ายการถือศีลอดสำหรับผมมันไม่ใช่ภาระแต่มันคือหน้าที่ที่เราจะต้องทำเพราะฉะนั้นผมเลยไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระหรือความเป็นอารมณ์ที่มันรู้สึกหนักหน่วงที่โอ้ฉันจะต้องถือศีลอดกับการเป็นรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ใกล้ถึงรอมฎอนใกล้ได้ถือศีลอดเราได้รู้สึกเราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้รีเซ็ตตัวเองขึ้นได้เจออะไรหลายๆอย่างคือการตื่นเช้าตี 5ทานข้าวโซโฮละหมาดตรงเวลาทุกอย่างก็ไม่พลาดไอ้เรื่องความยากลำบากในกายเนี่ยแน่นอนทุกคนมันเป็นผมคิดว่าอย่างนั้นแต่ถ้าทางจิตใจหรือทางจิตใจเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผมเลยกับรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆรู้สึกภูมิใจว่าฉันได้ถือศีลอดฉันได้ปฏิบัติภารกิจของที่พระเจ้าได้มอบให้ก็เลยไม่ได้ลำบากอะไรแต่เหมือนครั้งแรกเนี่ยน่าจะป่วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยหรือว่าเราไม่ได้เตรียมตัวด้วยอันนั้นน่าจะมีแล้วก็เราก็มาถือใช้วันหลัง
ครับ
ประมาณนั้น
แล้วตอนที่เริ่มถือไปแล้วแล้วก็ต้องทำงานไปด้วยใช่ไหมฮะ
ทำงานไปด้วยแล้วงานหนักงานที่เมลเบิร์นค่อนข้างหนักเพราะว่าอย่าลืมว่าพอเป็นร้านมุสลิมไทยมุสลิมแล้วเนี่ยทุกคนลูกค้าก็จะมาออกันหมดรอแก้บวชกัน รอละศีลอดกันที่ร้านแล้วเชฟทุกคนก็จะวางออเดอร์นี่ยาวไปเลยส่วนเราเนี่ยในฐานะเชฟเราก็มีแค่นม1แก้วแล้วก็อินทผลัมวางข้างๆแล้วก็แก้บวชไปตอนนั้นแล้วก็ทำอาหารออกไปให้ลูกค้าทำก็จะหนักอยู่ช่วงประมาณชั่วโมงแรกหลังจากนั้นเราก็ต้องสลับกันออกไปละหมาดก็จะเป็นปัญหาผมย่อมเป็นปัญหาแค่ปัญหาในเชิงการจัดการของเราแล้วแต่ว่าปัญหาในการถือศีลอดหรือการทำงานมันไม่ค่อยมีผลกับจิตใจเราเท่าไหร่ในช่วงเพราะเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเป็นมุสลิมจะต้องถือศีลอดจะต้องละหมาด
คราวนี้คนหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราเป็นเชฟทำอาหารหรือว่าทำเป็นเชฟทำขนมอะไรเงี้ยฮะ
ครับ
แล้วช่วงถือศีลอดนี้เราจะชิมยังไงครับ
คืออาหารผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันถูกเซตไปหมดแล้วพวกขนมพวกอะไรเงี้ยเพราะว่าผมทำมานานแล้วก็ส่วนไซรัปหรืออะไรเงี้ยผมก็จะคำนวณและตวงไว้เรียบร้อยหมดแล้วมันก็จะเป๊ะอย่างนี้ไปตามสูตรที่ผมทำไว้ไม่ว่าจะเป็นขนมทุกอย่างชีสเค้กที่กำลังทำตอนเนี้ยก็มันก็เป็นสูตรที่มันถูกตวงไว้หมดแล้วชิมไปหมดแล้วผ่านการเทสไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่เพราะได้เตรียมการได้แล้วว่าอ๋อใส่เท่านี้รสชาติก็ออกมาเหมือนเดิมต้องทำนี้ถ้าทำตามแบบรูปแบบเดิมที่ถูกเซตไว้ตั้งไว้มันก็จะออกมาเหมือนเดิมยกเว้นขนมที่ต้องทอดอย่างวันนี้ผมทำขนมทอดชนิดนึงผมก็เอามือบีบดูว่ามันกรอบไหมมันโอเคไหมมีน้ำเชื่อมเข้าถึงไหมคนไหนไม่ได้คนไหนไม่ใช่มุสลิมชิมดูซิแล้วบอกฉันมาว่าเป็นยังไงพูดมาเลยไม่ต้องบอกว่าฉันต้องการรู้อะไรพูดมาอ๋อกรอบหวานโอเค1 2 3 4โอเคจบมันเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ครับก็คือก็เมเนจครับก็คือวางแผนไว้ล่วงหน้าก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ก็จะอยู่ในตู้อบก็จะร้อนเพราะอยู่ในห้องนี้ก็แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าการถือศีลอดมันไม่ใช่ภาระแต่มันคือหน้าที่ที่มุสลิมทุกคนต้องทำและถ้าตราบใดที่เราคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำมันเป็นภาระมันจะทำให้เราหนักแล้วก็ไม่อยากที่จะทำมันผมเชื่ออย่างนั้น
สุรายาสาวชาวมุสลิมที่เพิ่งย้ายมาออสเตรเลียด้วยวีซ่า work and holiday เธอเล่าถึงการปรับตัวกับสิ่งที่เธอคิดถึงมากที่สุดในช่วงเดือนรอมฎอน
รู้สึกแบบนั่งซึมอยู่แบบเราก็คิดถึงบรรยากาศแบบละศีลอดกับครอบครัวไปตลาดนึกออกไหมคะไปตลาดตอนเย็นๆไปตลาดไปซื้อของนี่นั่นกลับมาละศีลอดกับครอบครัวกับญาติแต่พอมาอยู่ที่นี่ในบ้านเราก็เป็นมุสลิมคนเดียวใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนเราก็ต้องแบบช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างแบบทำอาหารเองถ้าอยู่ที่บ้านก็แม่ทำนะคะแม่ทำหรือไม่เราก็ไปซื้อของมาแต่พอมาอยู่ที่นี่คนเดียวเราก็ต้องแบบช่วยเหลือตัวเองทำกับข้าวเองต้องตื่นขึ้นมาเองไม่ต้องมีใครปลุกเนี่ยค่ะก็นะคะเราก็ต้องแบบปรับตัวต่อไปค่ะ
ถ้าอย่างนั้นย้อนกลับไปที่ตอนที่เราแจ้งกับเชฟแจ้งกับทางหัวหน้าอะไรเงี้ยว่าโอเคช่วงรอมฎอนเราอาจจะทำฟูลชิปแบบที่ทำอยู่ปกติไม่ได้ตอนนั้นคุยแล้วเขามีพูดคุยกันยังไงเขามีแบบรีแอคยังไงบ้างนะ
เชฟเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างเข้าใจเป็นคนที่แบบเข้าใจเหมือนเวลาที่เราปรึกษาอะไรเขาจะแบบมันมีเอมพาธีอะค่ะแบบเขาเข้าใจเราเหมือนเราต้องถือศีลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกเขาว่าแบบเนี่ยขอเป็น morning shift ได้ไหมแล้วเหมือนสัปดาห์นี้ค่ะเหมือนวันเมื่อวานเลยค่ะเป็นวันแรกที่ถือศีลอดโรสเตอร์ที่ออกมาก่อนแบบก่อนวันจันทร์เนี่ยค่ะก็คือที่เห็นก็คือมี morning แล้วก็ evening shift เราก็คิดว่าอ่ะเราไม่น่าจะไหวอะถ้าทำแบบยาวถึง evening เขาก็เมื่อวานตอนเช้าเขาก็เลยมาบอกเราว่าแบบเนี่ยสุรยาแบบfirst day of fasting ใช่ไหมเนี่ยแบบเราเขาก็มาถามเราก่อนว่าแบบเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบ evening shift จะให้แบบ kitchen hand อีกคนนึงมาทำแทนเธอโอเคใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าฉันรู้ว่าแบบเธออาจจะไม่ไหวทำ ั้งวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าเราแบบพรีเฟอร์ที่จะทำแค่ morning shift อย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยให้อีกคนนึงมาทำ evening shift แทนเราค่ะเขาก็คอยถามแบบตลอดว่าแบบในระหว่างที่ทำงานเมื่อวานนะคะเขาก็คอยถามเราตลอดว่าแบบโอเคไหมคืออะไรเงี้ยโอเคไหมไหวไหมอะไรเงี้ยเราบอกว่าเราไหวเราไหวเงี้ยค่ะก็บ่ายสามก็คือกลับบ้านค่ะ
เช่นเดียวกับดาเธอเองก็มาอยู่ออสเตรเลียด้วย working holiday visa ปัจจุบันเธอทำงาน2แห่งใน1วันเธอเล่าถึงความประทับใจถึงการปรับตัวและความเข้าอกเข้าใจของสังคมออสเตรเลีย
รีแอคของเขาจะเป็นตกใจก่อนค่ะตกใจว่าแบบโหเรียนนึงเลยเหรออะไรเงี้ยแล้วเธอจะไหวไหมอะไรอย่างนี้อันนี้คือเป็นรีแอคแรกนะคะแต่ว่าหัวหน้างานอะค่ะจริงๆเขาเติบโตที่เขาเป็นคนเกาหลีเนาะแต่ว่าเขาเกิดและเติบโตที่ซิดนีย์ค่ะเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขามีเพื่อนที่เป็นแบบสายแบบฝั่งอาหรับเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะแบบเขาจะรู้เยอะนิดนึงอยู่แล้วว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงกินได้กี่โมงอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจใช่แต่ก็เพื่อนร่วมงานเนี่ยบางคนก็ไม่รู้จักเลยก็ต้องอธิบายหัวหน้าก็แบบอย่างเจ้าของเขาก็จะคอยช่วยอธิบายว่าเขาเคยชินนะเขามีเพื่อนแบบเป็นมุสลิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้อะไรมากใช่แล้วเขาก็เรสเปคด้วยค่ะ
แพทในฐานะที่อยู่ออสเตรเลียมากว่า10ปีเธอยืนยันว่าการเป็นมุสลิมและการปฏิบัติตามหลักศาสนาไปพร้อมๆกับการทำงานในสังคมออสเตรเลียนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้เธอในฐานะมุสลิมใหม่รู้สึกสบายใจ
คือประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมใช่ไหมคะก็มาจากแหล่งแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ศาสนาแต่ทีนี้สังคมของออสเตรเลียเนี่ยคือเป็นสังคมที่มีความเท่าเทียมกันนะคะมีความเสมอภาคมีความเคารพต่อกันให้เกียรติกันเขาจะให้โอกาสเท่าๆกันเราจะยึดหลักความเสมอภาคแต่แค่เรามีค่านิยมร่วมกันในเรื่องของเสรีภาพศักดิ์ศรีประชาธิปไตยและกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะอธิบายหรือเราพอเขารู้ว่าเราเป็นมุสลิมอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะเข้าใจว่าเออเราเนี่ยเป็นฝ่ายปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมันอยู่ที่การที่เราโชว์ศักยภาพของผลงานของเรามากกว่านะคะไม่มีใครสามารถที่จะแบบว่าเอออยู่ควรต้องปฏิบัติอย่างนี้คุณต้องอย่างนั้นจะไม่มีเรื่องของการกดขี่เรื่องโชคดีมากๆค่ะที่เราได้มาอยู่ในประเทศที่ไม่ได้ถูกกำหนดโดยเชื้อชาติและศาสนาวัฒนธรรมอะค่ะ
พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้ามุสลิมไม่ว่าจะรวมตัวกันที่มัสยิดเพื่อร่วมละศีลอดหรือจะอยู่พร้อมหน้ากับครอบครัวหรือแม้แต่คนไกลบ้านที่อาจจะต้องละศีลอดเพียงลำพังแต่ไม่ว่าจะด้วยเงื่อนไขชีวิตแบบไหนรอมฎอนสำหรับพวกเขาคือความเบิกบานใจการได้ชำระจิตสะสมความดีในตอนหน้าผมจะพาคุณผู้ฟังทุกคนไปดูวิถีชีวิตในช่วงค่ำหลังจากพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วเมื่อพวกเขาได้เวลาละศีลอดกลับมากินมาดื่มได้อีกครั้งกิจวัตรในช่วงกลางคืนจะเป็นอย่างไรต้องทำอะไรบ้างในเดือนรอมฎอนนี้อย่าลืมติดตามกันในตอนต่อไปครับคุณสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ sbs.com.au/thai
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ